pod.gr.
Αυτή είναι η σειρά podcast Ιστορίες Ρεάλι Ακρόπολης. Μέσα από την πλατφόρμα του pod.gr θα ανοίξουμε μια σειρά επεισοδίων με στόχο να αναδείξουμε κάποιες από τις άγνωστες πτυχές του Ράλι Ακρόπολης που φέτος συμπληρώνει 69 χρόνια παρουσίας στη διεθνή αθλητική σκηνή. Ιστορίες όπως τις έζησαν οι πρωταγωνιστές του αγώνα αλλά και όπως τις ζουν οι φίλοι και φυσικά οι διοργανωτές του. Σας καλωσορίζουμε σε ακόμα ένα podcast με ιστορίες Ράλι Ακρόπολης. Είμαι ο Παναγιώτης Τριανταφυλλίδης και δίπλα μου βρίσκεται ένας άνθρωπος που έχει ζήσει την πορεία του αγώνα μέσα στην παράδοση του χρόνου, όπως και την ανάπτυξη του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ράλι. Όντας πρόεδρος της ΕΛΠΑ για 16 χρόνια, αλλά και μέλος του Παγκόσμιου Συμβουλίου της ΦΙΑ. Ο λόγος για τον κύριο Βασίλη Τρισποτόπουλο, που μας κάνει την τιμή να βρίσκεται εδώ δίπλα μας μαζί μας σήμερα.
Χαρά δικιά μου που σας συναντώ εδώ και πράγματι είναι μια καλή ευκαιρία να πούμε μερικά πράγματα για το Ράλι Ακρόπολης, στα οποία νομίζω ότι δεν έχουν ακουστεί τον τελευταίο καιρό.
Πραγματικότητα δεν έχει ζήσει το Ακρόπολης από τότε που μπορούμε να πούμε ότι ξεκίνησε. Δηλαδή από τη δεκαετία του 60 έχετε δει το πρώτο σαν θεατής.
Εγώ έχω ζήσει το Ακρόπολης από μέσα από το 1964 μέχρι το 2013 που έγινε και το τελευταίο Ακρόπολης. Σε όλα αυτά τα χρόνια, 50 χρόνια πόσα είναι περίπου, δεν έλειψα ποτέ από κανένα Ακρόπολης. Άρχισα από το... και γι' αυτό άλλωστε ανακατεύτηκα. Επελέγει κατά κάποιο τρόπο από τον Κώστα τον Νικολόπουλο που ήταν τότε αντιπρόεδρος της ΕΛΠΑ και μαζί με τον Αλέξανδρο τον Δαρδόφα είχαν κατά κάποιο τρόπο ανακαλύψει και ιδρύσει θα έλεγα το Ράλι Ακρόπολης και άρχισα από την έκδοση αποτελεσμάτων, πέρασα από όλες τις κατηγορίες, να μην τις απαριθμώ, πέρασα από κριτής, αποτελέσματα βασικά ώσπου να μηχανογραφηθούν που τα βγάζαμε με το χέρι, μέχρι αγωνοδίκης, πρόεδρος αγωνοδικών, βοηθός αλυτάρχου, αλυτάρχης, πρόεδρος του αγώνα, αυτά.
Δηλαδή αποτελέσματα τώρα τη δεκαετία του 60 πώς γνώρισαν. Τώρα έχουμε μάθει όλοι με το ίντερνετ, μας έρχονται κατευθείαν στο κινητό. Τη δεκαετία του 60 πώς βγάζατε δηλαδή τα αποτελέσματα ακριβώς?
Να σας πω πώς βγαίναν τα αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα βγαίναν από τα κοντρόλ. Τότε να συνεχθούμε και Ράλι Ακρόπολης δεν ήταν το σημερινό ράλι το οποίο γύρω-γύρω από ένα κέντρο
κεντρικό σερβις
και από την, το σερβις πάρκ και από την αυτόματη μετάδοση των αποτελεσμάτων στο δευτερόλεπτο, στο δέκατο του δευτερολέπτου τερματισμού. Τότε έπρεπε από τα 3.000 χιλιόμετρα όλη της Ελλάδος στα κατσάβραχα, στα βουνά δεν υπήρχαν ούτε τηλέφωνα, ούτε καλά δεν μιλάω για κινητά και ενσύρματα, δεν υπήρχαν ούτε κανένας τύπου ασύρμα τηλέφωνο, αλλά και οι τηλεπικοινωνίες, οι κλασικές, γίνονται μέσω κέντρου. Δηλαδή τότε τι γινόταν, αν πάω το ακραίο σε ένα βουνό απάνω, έπρεπε ο τερματισμός μιας ειδικής διαδρομής να μαζέψει τους χρόνους που είχε από τα 5 τελευταία αυτοκίνητα πέραγαν και τότε ήταν πολλά τα αυτοκίνητα, ήταν πάνω από 100 πολλές φορές, να τα μαζέψει, να έχει κάποιο βοηθό, ο οποίος βοηθός να φύγει με το αυτοκίνητό του, να πάει στο τμήμα, στη χωροφυλακή της περιοχής, η χωροφυλακή με το τηλέφωνο, με το καβουλιστήρι που λέγαμε, το μαγνητικό τηλέφωνο, να έλα μ' ακούς, να μιλήσει με κάποιο σταθμό που να είχε τηλέφωνο κανονικό, να του τα μεταδώσει αυτά, αυτός να τα μεταδώσει σε κάποιο κέντρο, αυτός να τηλεφωνήσει στην ΕΛΠΑ, στο γραφείο που βγάζαμε αποτελέσματα, να φτάσουν αυτά τα αποτελέσματα με λάθη μερικές φορές. Να τα καταχωρήσουμε εμείς. Είμαστε 3-4 άνθρωποι που καθόμαστε τότε εκεί πέρα. Είχαμε καταλόγους και γράφαμε.
Δηλαδή πόση ώρα μετά εγώ τα πρώτα αποτελέσματα του αγώνα?
Μετά τον τερματισμό του αγώνα, χοντρά-χοντρά, επειδή τερμάτισαν και λίγοι τότε που αντέχανε, ξέραμε περίπου ποιος είναι ο νικητής, αλλά πράγανε κάποιες ώρες για να έχουμε οριστικά αποτελέσματα.
Πόσο διαφορετικός ήταν ο αγώνας εκείνη την εποχή?
Καμία σχέση με το σημερινό. Πρώτον ήταν διαφορετικά τα αυτοκίνητα. Τα αυτοκίνητα τότε ήταν, δηλαδή νομίζω ότι τότε ρόλο έπαιξαν εξίσου θα έλεγα οδηγός και αυτοκίνητο. Μιλάω για τα ας τα πούμε εργοστασιακά, ετοιμασμένα αυτοκίνητα. Γιατί υπήρχαν και πάρα πολλοί εραστέχνες που είχαν, και αυτό είναι για να κάνω μια παρένθεση, το έζησα διότι με προτροπή του Νικολόπουλου τότε, το 64, που τότε είχα αρχίσει και ασχολούμαι, έτρεξα κι εγώ ένα Ακρόπολης. Έτρεξα με εισαγωγικά έτσι. Μου δώσαν ένα αυτοκίνητο, ένα κοινό αυτοκίνητο πορείας, ένα Αλφα Ρωμαίο. Όχι, μια Λάντσια ήταν, μην τον μπερδεύω. Και μπήκα στο Ακρόπολης μέσα, φύγαμε βράδυ από την Ακρόπολη, πήγαμε μαραθώνα, κάπου στον Κάλαμο κάτω, έκανα μια ανάβαση και μια ειδική διαρμή. Και όταν βγήκα στην Εθνική Οδό πλέον, κάπου κοντά προς Λαμία, προς το σχηματάρι εκεί πέρα, βρήκα τον κριτή που είπε, μάζεψε τα λέει και γύρω πίσω. Γύρω πίσω
γιατί
θα βγάλουμε και ένα αποτέλεσμα. Και γύρισα πίσω τότε, είμαστε κλεισμένοι σε ένα δωμάτιο και δεν έμπαινε κανένας και μια θηρίδα και μας πέραγαν χαρτάκια για να μας ενοχλούν. Αλλά είχα από τότε συνεργάτες πολύ έμπειρους στα μαθηματικά. Και εγώ σαν μηχανικός είχα μεγάλη ευχέρεια με αριθμούς κλπ. Και βγάζαμε αποτελέσματα. Αλλά ας πούμε να τσεκαριστούν και πρέπει να περιμένουμε να έρθουν τα επίσημα αποτελέσματα. Να γυρίσουν οι κριτές στην Αθήνα. Τερμάτισε δηλαδή το Ακρόπολης, ας πούμε, απόγευμα. Και καθόμαστε όλο το βράδυ, ώστε το πρωί στο Φιλοπάπου που θα γινόταν η απονομή, να έχουμε κάποιο οριστικό αποτέλεσμα.
Πότε άρχισε ο αγώνας να αλλάζει μορφή, γιατί αυτή θα μπορούσαν να πούνε η ρομαντική εποχή του Ακρόπολης?
Νομίζω ότι άλλαξε σιγά σιγά.
Δηλαδή το 1973 ήταν τα πρώτα δείγματα όταν έγινε και παγκόσμιο πρωτάθλημα.
Το παγκόσμιο πρωτάθλημα νομίζω ότι.
Των κατασκευαστών το 1973, που γίνανε οι κατασκευαστές ουσιαστικά.
Ναι, τότε το WRC όμως, το λεγόμενο, νομίζω ότι άρχισε πολύ αργότερα.
Ναι, ναι, όχι. Λέω μήπως άρχισε... εκείνη την περίοδο ξεκίνησαν τα πρώτα δείγματα που οι κατασκευαστές.
Νομίζω ότι άρχισε με την εξέλιξη του αυτοκίνητου. Εγώ θυμάμαι τα αυτοκίνητα. Η πιο ενδιαφέρουσα για μένα τουλάχιστον η εποχή του Ακρόπολης ήταν όταν πήραν τα Group B. Γιατί τότε ήταν τα θηρία τα οποία έπρεπε να είχαν και ένα θηρίο στο τιμόνι να τα δαμάζει. Να πω και τη διαφορά από τότε τώρα. Πιστεύω ότι τότε μοιραζόταν το αυτοκίνητο με τον οδηγό. Τώρα το αυτοκίνητο παίζει πολύ μεγαλύτερο ρόλο από τον οδηγό.
Σίγουρα, αλλά εντάξει, πάντα είναι οι αγώνες ράλι έχουν την ιδιαιτερότητα ότι επειδή έρχεσαι αντιμέτωπος με το φυσικό περιβάλλον,
ναι,
παίζει μεγάλη σημασία και ο οδηγός.
Πολύ μεγάλη, αλλά βλέποντας τώρα από τις λήψεις από πάνω που υπάρχουν από τα ελικόπτερα και δρόν, βλέπεις τα αυτοκίνητα να κινούνται σαν να είναι γραμμή τρένου, έτσι. Γραμμή τρένου, δηλαδή οι μπάντες, κάνουν και τώρα μερικές μπάντες σε κάτι σικέινι, σε κάτι αναστροφές, σε κάτι που γίνεται, αλλά όχι σαν παλιά. Που κατέβαιναν τα αυτοκίνητα κατά περιγραφές που υπάρχουν που όταν βγαίναν από τον περίφημο Ταρζάν, που πήγαν όλοι και φέτος Ταρζάν, λέγανε θα πήγαν Ταρζάν. Ο Ταρζάν τότε κατέβαιναν τα αυτοκίνητα μαζί με τις πέτρες. Επειδή ήταν κάθε φορά κατέβαιναν οι βράχια και κατέβαιναν και τα αυτοκίνητα μας. Τώρα καμία σχέση Ταρζάν.
Θεωρείτε ότι δηλαδή το Ακρόπολης γιγαντώθηκε τη δεκαετία του 80 με τον Κρουμπέ και όλους αυτούς τους θεούς του παγκοσμίου?
Πιστεύω πραγματικά, πραγματικά. Όταν βγήκανε. Από τον καιρό νομίζω φάνηκε, εγώ θα έλεγα ίσως ήταν και το σημειακό όταν κέρδισε η Μουτών. Τότε νομίζω είχε αρχίσει φουλ πλέον οι βιομηχανίες. Είχαν καταλάβει την αξία που έδινε ένα αυτοκίνητο να τερματίσει και μάλιστα πρώτο σε ράλι Ακρόπολης. Η διαφήμιση που του γινόταν ήταν απείρως μεγαλύτερη από τα έξοδα τα οποία έκαναν για να ετοιμαστούν.
Εκείνα τα χρόνια ουσιαστικά κερδίσαμε και τον τίτλο του πιο σκληρού αγώνα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλι.
Πάντα το είχαμε και να θυμηθώ και μας είχε μαζέψει ο Μόσλεϊ όλους τους 12 προέδρους οργανωτών μαζί με τα εργοστάσια σε μια κλειστή διάσκεψη για να ακούσουμε παράπονα. Άρχισαν λοιπόν να λένε, έλεγε ο άλλος την Ιταλία ότι είναι δύσκολο. Και πετάγεται ένας άλλος κατασκευαστής και λέει καλά γιατί λέτε και το... Α, τα λέγει ο Άγγλος ότι κάτι αντιρρήσεις είχε με τη Γαλλία για την Κορσική. Ότι σπάγανε τα αυτοκίνητα κλπ. Και πετάγεται ένας άλλος και λέει του Άγγλου, του κατασκευαστή. Λέει καλά γιατί λέτε για την Ελλάδα ότι σπάνε τα αυτοκίνητα. Λέει α, σταθείτε λέει. Για την Ελλάδα τα σπάμε τα αυτοκίνητα αλλά μας αρέσει. Αυτό έχει μείνει κλασικό. Τα σπάμε λέει αλλά μας αρέσει. Και γι' αυτό λέει προτιμάμε την Ελλάδα. Και είχαν αυτό. Είχαν και την. Είχαμε αποκτήσει και μια άλλη καλή φήμη. Καλή φήμη της αμεροληψίας. Την αποκτήσαμε και με ανάποδο τρόπο κάπως σε ένα ράλι στο Λαγονίσι, τότε με την ιστορία με τα κλαπέτα των.
Audi.
Με την Audi. Ιστορία με την Audi, η οποία εκδικάστηκε σε δεύτερο βαθμό. Πρώτος αγωνιστικών ήταν δικός μας ο Μωρίς ο Γκορμεζάνο, ο οποίος μάλιστα πρόσφατα έφυγε από τη ζωή, ήταν κούδευε τα 100. Ήταν τότε πρώτος αγωνιστικών και η αμεροληψία η οποία δείχθη σε αυτό το θέμα μας σήκωσε πάρα πολύ ψηλά. Πάρα πολύ ψηλά, διότι ήταν μια δύσκολη υπόθεση. Θα την είχατε ξανατότε.
Ναι, ναι. Είχαν, που ανοίγαν τα κλαπέτα με τον αέρα.
Είχαν αντικαταστεί και ξέχασαν να τα ασφαλίσουν απ' έξω και το βράδυ φύσαγε αεράκι και ο σκοπός που ήταν εκεί πέρα άκουσε θορύβους και ήρθε και μας το ανέφερε και πήγαμε όλοι εκεί και ανακαλύψαμε αυτή την ιστορία. Νομίζω ότι από τότε είχαμε πάντοτε την φήμη ότι είμαστε αμερόληπτοι στους αγώνες. Mm-hmm. Γενικά δηλαδή η Ελλάδα είχε μία πολύ καλή φήμη και αυτή θα πω ίσως, τέλος πάντων, επειδή είναι και προσωπικό το θέμα, αλλά θα το πω γιατί αντανακλά στην Ελλάδα, όχι σε μένα, το 2019 είχε γίνει στη Σιγκαπούρη, στη Φόρμουλα 1, ένα προσχεδιασμένο ατύχημα που διέλυσε ο Νέλσον Πικέ, ο Τζούνιορ, διέλυσε το αυτοκίνητό του, σταμάτησε ο αγώνας, μπήκε ο Αλόνσο ο πρώτος και άλλαξε λάστιχα κλπ. Και κέρδισε τον αγώνα. Και εγώ ήμουν τότε, επειδή λέω και θα πω μετά γιατί πρέπει να γίνει κάτι, είχα αποκτήσει πάντοτε μία αμερόληπτη φήμη, εξού και είχα οριστεί, είχα πάρει 7 ή 8 φορές μέχρι και το 10-11, έπαιρνα κάθε χρόνο σούπερ λισάνς από τη ΦΙΑ. Έπαιρνα σούπερ λισάνς σαν αγωνοδίκης. Και είχα πάει σε 7-8 Grand Prix σαν αγωνοδίκης. Ήμουν αγωνοδίκης τότε στο ΣΠΑ. Και με παίρνει τηλέφωνο ο Μόσλεϊ και μου λέει πότε θα έρθετε στο ΣΠΑ. Του λέω θα έρθω Πέμπτη. Μου λέει λογαριάστε θα μείνετε 2-3 μέρες παραπάνω. Γιατί του λέω να κάτσω παραπάνω. Κυριακή βράδυ θα έφευγα. Όχι, μου λέει θα κάτσετε παραπάνω και θα σας πω όταν σας δω εκεί. Και πρώτα πήγα εκεί πέρα, μου είπε σας ορίζω εσάς τον Σουηδό και τον Μπεκλέ, τον Ντόπιο, σαν εξεταστική επιτροπή να αναλύσετε το ατύχημα που έγινε πέρσι στη Σιγκαπούρη. Λέω δικαστική, εγώ κλπ. Μην ανησυχείτε, λέει, θα έρθει και ένα γραφείο από το Λονδίνο με δικηγόρους, ειδικευμένους από τα πράγματα, το οποίο θα διευθύνει και τη ζήτηση. Και κάτσαμε 2 μέρες, να μην τα απολογώ, είδαμε 500 βίντεο, 600 χαρτιά. Βγάλαμε κάποιο πόρισμα, το οποίο το περάσαμε και έγινε το Σεπτέμβριο μετά Παγκόσμιο Συμβούλιο Δίκην Ελλανοδίκου Επιτροπής και καθόρισε τις τιμωρίες και έριξε καμπάνες φοβερές, κάτι παγκόσμια, αποκλεισμούς και διάφορα τέτοια πράγματα. Αυτό το λέω γιατί είχαμε σαν Ελλάδα και σαν ΕΛΠΑ και σαν προσωπικά κι εγώ, γιατί εγώ έτσι να είμαι σε αυτήν την ιστορία, είχαμε αποκτήσει μια καλή φήμη στο εξωτερικό. Mm-hmm. Και γι' αυτό λέω ότι είχα πάει προσωπικά από το 70, από το 76 που άρχισα μέχρι το 11, είχα πάει σε περισσότερους από 80 αγώνες, οριζόμενος από την ΦΙΑ πάντοτε, ΦΙΖΑ παλαιότερα, από τη ΦΙΑ, είτε σαν πρόεδρος αγωνοδικών, είτε σαν αγωνοδίκης, είτε σαν παρατηρητής, που παλιότερα υπήρχε και ο παρατηρητής του αγώνα.
Η Betson αγαπάει τη δράση και ανεβάζει την αδρεναλίνη ως υπερήφανος χορηγός στο Eco Rally Ακρόπολης. 21+, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕ, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή βοήθειας και θεά 210-923-7777. Παίξε υπεύθυνα.
Πόσο δύσκολο ήταν τότε και την εποχή να διοργάνωσε ένα αγώνα, δηλαδή την περίπτωση του Group B το 85-86 που ο κόσμος ήταν εκατοντάδες χιλιάδες.
Να σας πω, ήθελα, και καλή ερώτηση.
Και γιατί το θέμα είναι και η ασφάλεια.
Ήθελα να πω το εξής, ότι όλα τα Ακρόπολης στα οποία συμμετείχα πάντοτε, έστω και σαν ακροατής, στην Οργανική Επιτροπή μετά από τα 5-6 πρώτα χρόνια που ήμουνα στα αποτελέσματα, ήταν αποτέλεσμα όχι ενός ανθρώπου, ήταν συλλογικό αποτέλεσμα. Υπήρχε τότε το αγωνιστικό τμήμα της ΕΛΠΑ. Το οποίο αγωνιστικό τμήμα της ΕΛΠΑ ήταν καμιά 20 άνθρωποι, οι οποίοι είχαμε όλοι το ψώνιο, να το πω έτσι, των αγώνων κλπ. Και μαζευόμαστε σίγουρα μια φορά τη βδομάδα στο αγωνιστικό. Και όλοι αυτοί οι άνθρωποι, και μαζί με ανθρώπους οι οποίοι ξέρανε και διαδρομές κλπ., στείναμε έναν αγώνα. Στείναμε έναν αγώνα στα Χνάρια, πρωτοστατούντος του Δαρδούφα, ο οποίος είχε κάνει και Ακρόπολης πολλά ο ίδιος από το 1953 και ήξερε και διαδρομές κλπ. Και βασικούς, μπορώ να πω ότι υπήρχαν. Υπήρχε ο Στεφανής, ο Ανδριόπουλος, ο Κώστας Οφερτάκης, ο οποίος ήταν και ο πλέον Μακαρίδης. Ήταν άνθρωπος ο οποίος κοιμότανε, και το λέω το κοιμότανε γιατί μια φορά το πήρα μαζί μου όταν ξαφνικά μου ανετέθη 2 μήνες πριν να αναλάβω το Ακρόπολης από μια τυχή συγκυρία η οποία έγινε και κατεργήθη ο Αλυτάρχης και ανέλαβα Αλυτάρχης εγώ. Και είχα βάλει τον Κώστα Στεφανή, τον Κώστα Βερτάκη μέσα στο αυτοκίνητο, ένα μουλάρι που είχαμε και πηγαίναμε διάδρομες ενώ ψιλοκοιμόταν. Ξεκινούσα και μπορεί να πρόσχε μετά από ένα χιλιόμετρο να στρίψει αριστερά σε μια διχάλα. Πήγανα και εγώ στρίψα. Ήξερε τους δρόμους της Ελλάδος απ' έξω. Λες και μισοκοιμόμενος και όλα. Ήταν ένα πολύ σταθερό στοιχείο. Επίσης ένας πολύ καλός συνοδηγός ήταν ο Μίλτος Ανδριόπουλος, ο οποίος και τόσα χρόνια δίπλα στο Σιρόκο τα είχε μάθει όλα απ' έξω για να βαθά. Και ο Κώστας Στεφανής, ήξερε. Και ένας μεγάλος δάσκαλος και καλός φίλος και μετά βασικός τέλεχος μας ήταν ο Αλέξανδρος ο Μανιατόπουλος, mm-hmm. ο οποίος έκανε 40 τόσα ραλί Ακρόπολης, αλλά ακόμα υπήρχαν και οι εραστέχνες οι οποίοι κάνανε Ακρόπολης και βάσει σε αυτούς χρωστάμε τη φήμη του Ακρόπολης. Διότι όταν ερχόντουσαν 30-40 εραστέχνες και μας ερχόντουσαν από όλο τον κόσμο, ήξερα ανθρώπους που ερχόντουσαν από την Αμερική, από την Αργεντινή, από όλο τον κόσμο. Ερχόντουσαν για να τρέξουν στο Ακρόπολης. Επειδή ήταν και μικρές οι απαιτήσεις, οι τεχνολογικές, τώρα για να εμφανιστεί ένας αεραστέχνης να πει ότι θέλω να πάω Ακρόπολης, πρέπει να ξοδέψει μια περιουσία, να βάλει ροτμπαρ, να βάλει καθίσματα, να βάλει φόρμες, να βάλει στολές, να βάλει πυροσβέσεις, να βάλει δεν ξέρω λάστιχα.
Το θέμα που αναφέρατε κατά της ασφάλειας, δηλαδή πότε άρχισε να γίνεται πιο έντονο, δηλαδή ήταν το 86 το ατύχημα στην Πορτογαλία με τους θεατές που πλέον η Παγκόσμια Ομοσπονδία άρχισε να δίνει μεγαλύτερη σημασία, ναι, στις θέματα ασφάλειας.
Ήταν τραγικό τότε, το 86 μάλιστα ήμουν μάλιστα για αγωνοδίκης το 86 στην Πορτογαλία, μάλιστα. Όταν έγινε το
με το Γιώκη
Ψάντα. Ναι. Και σιγά σιγά αρχίσαμε να βλέπουμε τα πράγματα, την πραγματικότητα. Μας είχε πειράξει και ένα θανατηφόρο που είχε γίνει στην περιοχή της Τρίπολης. Κατέβηκε ένα βουνό και σκοτώθηκε ο οδηγός, ενώ ο συνοδηγός δεν έπαθε τίποτα και γίνανε ανακρίσεις επί ανακρίσεων. Από τότε αρχίσαμε να κοιτάμε τις ειδικές διαδρομές, αλλά και τις απλές διαδρομές. Τότε δυστυχώς, ότι δυστυχώς, το ράλι Ακρόπολης δεν ήταν τόσο για τις ειδικές διαδρομές, ήταν για τις απλές διαδρομές. Οι απλές διαδρομές ήταν πολύ δύσκολες. Βγαίναν ιδίως για τις εταιρείες πολύ δύσκολες. Γι' αυτό υπήρχε και ένα όριο μία ώρα, η οποία αργότερα το κάναμε μία μισή ώρα. Συνολικά, άμα είχες καθυστέρηση, έβγαινες εκτός αγώνος. Και σιγά σιγά αρχίσαμε να κοιτάμε τα θέματα, μπαριέρες, αρχίσαν να μπαίνουν μπαριέρες, να κόβουμε ειδικές διαδρομές από κάποια σημεία τα οποία ήταν τυφλά, να μπαίνουν κορδέλες και σημάδια, να βάφουμε δέντρα. Είχε προηγηθεί πριν από εμάς ο Τζόνης, ο Πασμαζόγλου, ο οποίος πήρε και έβαφε ο ίδιος. Όταν είχε σημάδια, υπήρχαν σημάδια του Τζόνη παντού.
Πώς το κάνανε, αυτό και αργότερα.
Ναι. Yeah. Αυτό ήταν πρωτεργάτης όμως. Τέγε. Ξέρετε ότι ο Τζόνης έγραφε τις ειδικές διαδρομές. Δεν ήθελε συνοδηγό. Είχε κασετόφωνο και έγραφε τις ειδικές διαδρομές. Και μετά το βάζε και έπαιζε και οδηγούσε. Μετά είχε και τον Μίλτον, νομίζω, τον Αδριόπουλο, αρκετό καιρό. Και διάφορο ο οποίο άλλαζε τον Καλτσούνη, νομίζω, μετά ώσπου να αρχίσει να τρέχει μόνο του. Ο Καλτσούνη έχει τρέξει και αυτό πάνω από 40
ραλί. Ναι,
ξέρει απ' έξω για να κατά όλη την Ελλάδα, γιατί έχει τρέξει τα παλιά ραλί. Μου λέτε να κάνω σύγκριση. Σύγκριση ενό ραλί τότε 3.000 χιλιόμετρων με κάτι 3 ώρα, κάτι 4 ώρα, τα οποία τα κάναμε για να κάνουμε κάποιο regrouping κατά το δυνατό, για να μην έχει μεγάλες ουρές το πράγμα. Με τώρα, με το τωρινό, κάνε.
Αυτό πότε άλλαξε? Ήταν το 2000, αν θυμάμαι καλά, που ήρθε η IEC του David Richards, αν θυμάστε, ναι, και τα τηλεοπτικά πλέον δρόμενα, που είχαμε το κεντρικό service park.
Εκεί άλλαξε.
Εκεί άλλαξαν ουσιαστικά πλέον μορφή αγώνες ράλι.
Σιγά άλλαξαν. Σιγά σιγά άλλαξαν. Δεν ήταν απότυπη μεταβολή, mm-hmm, να πεις από την ημέρα στην άλλη. Για μένα η θεματικότητα του ραλί βοηθάει βέβαια τις δημόσιες σχέσεις, βοηθάει τους χορηγούς, βοηθάει το οικονομικό κομμάτι, αυτό το να κάνεις 2-3 ειδικές διαδρομές και να γυρνάς στο service park, να ξαναφτιάξεις το αυτοκίνητο, να ξανακάνεις μία τουλίπα, να ξανακάνεις άλλη μία, να κοιμάσεις το βράδυ, να μαζεύεις και όσους μείνανε με το Super Rally, να ξεκινάνε πάλι την άλλη μέρα αυτού και άλλες διαδρομές και ξανά τα ίδια. Εντάξει, είναι καλό για τον κόσμο. Πας και βλέπεις για να βλέπουν.
Και για τηλεόραση σίγουρα.
Για την τηλεόραση και το οικονομικό βέβαια. Το οικονομικό το οποίο προκύπτει από τους χορηγούς. Οι οποίοι το κατάλαβαν κάποια στιγμή και άρχισαν να το καταλαβαίνουν ότι είναι οικονομικό για αυτούς.
Θα μπορούσατε να ξεχωριστείτε ένα Ακρόπολης. Ένα Ακρόπολης που, το οποίο ήταν το καλύτερο που είδατε, που ήσασταν μέλος του, δηλαδή το 2003, που ήταν στα 50 χρόνια, θα μπορούσατε να ξεχωριστείτε ο Ακρόπολης. Θα μπορούσε να είναι το 2005 με το θαύμα εκείνο της Σούπερ Ειδικής, με 70.000 κόσμο στο ΆΚΑ. Υπάρχει κάποιο Ακρόπολης που ξεχωρίζεται?
Να σας πω, εγώ δεν μπορώ να ξεχωρίσω κανένα, γιατί έχω τόσες αναμνήσεις από τα περίεργα ραλί στα οποία, Ακρόπολη, στα οποία είχα κατά κάποιο τρόπο συμμετοχή. Βέβαια, εμένα το οποίο με ενθουσίασε το 2005 είναι ότι όταν έφυγα μεσάνυχτα από το Ακρόπολη, τέλος πάντων τους σταματήσαμε να τρέχουν, διότι πλέον έμπαινε μέσα, όχι όποιος να είναι, μπαίνανε μέσα και κάνανε αυτή τη περίφημη ειδική διαδρομή. Έφυγα κάτι 12 να πάω στην Λαμία. Φτάνοντας λοιπόν στο περίφημο 90 χιλιόμετρο, που ήταν μια στάση βασική και εξακολουθεί και να είναι για ταξίδια προς βορρά, πήγα να σταματήσω και δεν είχε τόπο να σταματήσω. Από τα αυτοκίνητα που τα μαζεμένα, πούλμαν αυτοκίνητα κλπ. Σταμάτησα λοιπόν, δεν θυμάμαι ποιον αιώνα, ήμουνα και μετά μπλουζάκι το Ακρόπολης. Και μόλις μπαίνω μέσα, γεια σου πρόεδρε, μπράβο πρόεδρε. Τι έγινε ρε παιδιά, τι ήταν αυτό, τι ήταν αυτό. Ο ενθουσιασμός του κόσμου, είχαν πάει και διηγούνται όλοι το τι έγινε σε αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι είναι κάτι το ανεπανάληπτο. Το λέω ανεπανάληπτο διότι επιχειρήθηκε και το 6, επίσης με μεγάλη επιτυχία απόψεως οργάνωση κλπ. Αλλά δυστυχώς δεν είχε κόσμο.
Δεν είχε την προσέλευση.
Δεν είχε κόσμο, παρόλο ότι έγιναν πολλές προσπάθειες. Μαζί και ο κόσμος, είχε έρθει και ο Κάρλος Παπούλιας, ο πρώτης Δημοκρατίας, ο οποίος τον έδωσα στον GR, γιατί του έλεγα του Παπούλια, κύριε πρόεδρε, αυτή τη στιγμή αυτό που βλέπουμε εδώ πέρα μεταδίδεται σε 200 χώρες. Έλα λέει τώρα, τι που είναι αυτά που μου λες. Του λέω πηγαίνετε. Τον πήρε λοιπόν ο GR και τον πήγε στα βαγόνια των μεταδόσεων και τον έβαλε μέσα, που είδε ότι πράγματι γινόταν ζωντανή μετάδοση σε όλες αυτές τις χώρες που ήταν μέλη της ΦΙΑ, 200 χώρες, που είχαν ζητήσει. Τώρα δεν ξέρω αν είχαν ζητήσει και 200 ή είχαν ζητήσει 150, αλλά πάντως τόσες ήταν. Και γύρισε πίσω εκστασιασμένος ο οποίος λέει: δεν μπορούσα να το φανταστώ. Λέω: δηλαδή για μια καλή κουβέντα σε κανέναν μπας και το καταλάβει αυτό το πράγμα. Και τώρα μπας και το καταλάβει, δεν ξέρω αν κάνω κάποιο βήμα. Ήθελα να πω ότι το παράπονο το οποίο υπήρξε στα 60 τόσα ράλι Ακρόπολης ήταν ότι η συμμετοχή του κράτους ήταν από ελαχίστη έως μηδενική. Δηλαδή δεν μπορέσαμε ποτέ να πείσουμε το κράτος ότι έπρεπε να αναλάβει. Του φέρναμε παραδείγματα. Του έλεγα, κύριε Υπουργέ, ο υπουργός ομόλογός σας στην Ισπανία, ξέρω εγώ, είναι ο βασικός χορηγός του αγώνα, είναι πρόεδρος της οργανωτικής, είναι επίτιμος πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής, μαζί με δημοσιογράφα στελέχη, και έχει αναλάβει όλη τη δαπάνη. Εμείς δεν είναι δυνατόν. Να σας πω και μια περίπτωση, χωρίς να αναφέρω πρόσωπα και πράγματα, ότι είχαμε πετύχει κάποτε την πιο τρανή χορηγία που είχαμε τύχει, εποχή Μανιατόπουλου που ήταν πια αναλάβει την αγωνιστική κίνηση ως αντιπρόεδρος της ΕΛΠΑ. Mm-hmm. Και είχε πετύχει μια καλή συζήτηση με τον ΕΟΤ για 400.000 ευρώ. Κάναμε λοιπόν ένα πρόγραμμα το οποίο το υποβάλαμε στον ΕΟΤ. Είχαμε και τη μοτοσυκλέτα ακόμα τότε. Είχαμε στείλει εντούρο στη Χιλή. Είχαμε κάνει ένα πρόγραμμα, τσάντες, μπλουζάκια, οδική ασφάλεια, τάδε, αγώνες ντόπιους, Ακρόπολης, ξένοι αγώνες, να στείλουμε εδώ, εκεί, 400.000. Το κάναμε αυτό το πράγμα. Ξέρετε πόσα πήραμε? Μηδέν. Αφού τα κάναμε όλα αυτά, μας κοροϊδεύανε πέρα ολόκληρο χρόνο. Η τελευταία κοροϊδία είναι, γιατί δεν έρχεσαι ένα παιδί μου να πάρεις τα λεφτά? Και πήγα κι εγώ για την πλάκα της ιστορίας μαζί με μια τσάντα αεροπορική για να πάρω τα λεφτά. Και ο Μενέλα λέει, σε όλους τα ίδια λέμε, λέει, δεν υπάρχουν λεφτά. Δεν μας τα δώσαμε ποτέ. Το Υπουργείο Πολιτισμού μας είχε κόψει ένα κονδύλι τότε που ήταν το 2004. Λόγω Ολυμπιακών κάναμε με ηλιακά αυτοκίνητα έναν παγκόσμιο αγώνα στο Πολυτεχνείο. Και είχαμε πάρει μια επιχορήγηση 80.000 από το Υπουργείο Πολιτισμού. Κόψαμε τιμολόγια, πληρώσαμε ΦΠΑ, προκαταβολή φόρου, το υποβάλαμε τιμολόγιο, το σέραν από εδώ από εκεί, πέρασαν δεκαμές και μου είπε τότε ο πρόεδρος, βρε Βασίλη, ξέρεις, λέει, τι έγινε? Τι έγινε, λέω? Αυτή η εταιρεία στην οποία είχατε κόψει το τιμολόγιο ήταν από τις θυγατρικές του Υπουργείου, κατηργήθη, λέει, και δεν υπάρχει πια. Λέω, πέρασε σε κάποια άλλη, δεν γίνεται.
Θα θέλαμε λοιπόν να ευχαριστήσουμε τον Βασίλη Δεσποτόπουλο που ήταν σήμερα μαζί μας με ιστορίες από τη δεκαετία του 60 μέχρι και σήμερα. Ευχαριστούμε πολύ που μας κάνατε τιμή να είστε εδώ.
Εγώ ευχαριστώ.
Ευχαριστούμε εσάς που μας ακούσατε. Ραντεβού λοιπόν στο επόμενο podcast του Ιστορίες Ράλι Ακρόπολης. Ενώ μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακούσετε όποιο podcast θέλετε μέσα από το pod.gr. Ακούσατε το podcast Ιστορίες Ράλι Ακρόπολης, μια παραγωγή του pod.gr. Τα podcast Ιστορίες Ράλι Ακρόπολης που φιλοξενούνται στο pod.gr είναι μια προσφορά της Betson, χορηγού του Eco Ράλι Ακρόπολης. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast ή σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.